Verkefni 1. Hvað var átt við með nýsköpun? Hvernig fór hún fram? 2. Segðu frá haftakerfinu. 3. Hvað gerðu stjórnvöld til að efla velferðakerfið miðja 20. öld? 4. Hvaða breytingar urðu innan menntakerfisins á þessum tíma? 5. Hvernig hófst kaldastríðið og hver voru helstu einkenni þess? 6. Af hverju fengu bandaríkjamenn að reisa herstöð á Íslandi? Hver voru rökin með og á móti?